Mēs mīlam un ilgojamies pēc prezidenta Monsona, un mēs mīlam un atbalstām prezidentu Nelsonu. Prezidentam Nelsonam ir īpaša vieta manā sirdī. Kad es biju jauns tēvs, mūsu mazais dēls, kuram bija 5 gadi, vienreiz atnāca no skolas un jautāja savai mātei, par ko strādā tētis. Pēc tam viņš paskaidroja, ka viņa jaunie klases biedri sāka diskutēt par savu tēvu darbiem. Viens teica, ka viņa tēvs bija pilsētas policijas priekšnieks, bet cits ar lepnumu paziņoja, ka viņa tēvs bija priekšnieks lielam uzņēmumam. Kad viņam jautāja par viņa tēvu, mans dēls vienkārši atbildē, mans tēvs strādā birojā pie datora. Bet ievērodams, ka viņa atbilde neatstāja pietiekam iespaidu uz viņu jaunajiem, mazajiem draugiem, viņš piebilda. Un starp citu, mans tēvs ir visuma priekšnieks. Es pieļauju domu, kā ar to arī saruna beidzās. Es teicu savai sievai, ir pienācis laiks mācīt viņam vairāk par glābšanas ieceri un to, kurš ir galvenais. Kad mēs mācījām saviem bērniem glābšanas ieceri, viņa mīlestība pret debesu tēvu un glābēju pieauga, jo viņi iemācījās, ka tā ir mīlestības ieceri. Jēzus Kristus evaņģēlijs ir vērsts uz tēvu un glābēju mīlestību, un mūsu mīlestību pret viņiem un citam pret citu. Elders Jeffreys Hollands ir teicis, pirmais augstākais mūžības pauslis liek mīlēt Dievu ar visu mūsu sirdi, spēku, prātu un izturību. Tas ir pirmais augstākais bauslis. Taču pirmā augstākā mūžības patiesība ir tāda, ka Dievs mīl mūs ar visu savu sirdi, spēku, prātu un izturību. Šī mīlestība ir mūžības pamatakmens, un tam ir jākļūst arī par pamatakmeni mūsu ikdienas dzīvē. Būdama mūsu ikdienas dzīves pamatā, tīrā mīlestība ir prasība katram patiesam Jēzus Kristus māceklim. Pravietis Mormons mācīja, tādēļ, mani mīļotie brāļi, lūdziet tēvu ar visu savu sirds spēku, lai jūs varētu tikt piepildīti ar šo mīlestību, ko viņš ir dāvājis visiem tiem, kas ir patiesie viņa dēla, Jēzus Kristus sekotāji. Patiesi mīlestība ir katra patiesa Jēzus Kristus mācekļa iezīme. Patiesiem mācekļiem patīk kalpot. Viņi zina, ka kalpošana ir patiesas mīlestības izpausme un derība, ko viņi noslēdza kristoties. Neatkarīgi no viņu aicinājumiem baznīcā vai viņu lomām sabiedrībā, viņi izjūt pieaugušo vēlmi mīlēt un kalpot tam kungam un cits citam. Patiesiem mācekļiem patīk piedot. Viņi zina, ka glābēja izpirkšana apklāj visus mūsu grēkus un kļūdas. Viņi zina, ka cena, ko viņš samaksāja, iekļauj visu. Visi garīgie nodokļi, nodevas, komisijas, maksas un maksājumi, kas saistīti ar grēkiem, kļūdām un pārkāpumiem, ir nosegti. Patiesi, mācekļi ātri piedod un ātri lūdz piedošanu. Man dārgie brāļi un māsas, ja jums ir grūtības, ras spēku piedot, nedomājiet par to, ko citi ir nodarījuši jums, bet domājiet par to, ko tas kungs ir darījis jūsu labā, un jūs atradīsiet mieru viņa izpirkšanas pestījošajās svētībās. Patiesiem mācekļiem patīk pakļaut sevi tam kungam, izjūtot mieru savās sirdīs. Viņi ir pazemīgi un pakļāvīgi, jo viņi mīl viņu. Viņiem ir ticība pilnībā pieņemt viņa gribu ne tikai tajā, ko viņš dara, bet arī tajā, kā un kad. Patiesi mācekļi zina, ka patiesas svētības nevienmēr ir tās, ko viņi vēlas, bet gan tās, ko tas kungs vēlas viņiem. Patiesi mācekļi mīl to kungu vairāk nekā pasauli, un viņu ticība ir nelokāma un nesatricināma. Viņi paliek spēcīgi un stingri mainīgajā mūsnošajā pasaulē. Patiesiem mācekļiem patīk klausīties svētā gara balsī un praviešu balsī, un tos neapmulsina pasaules balss. Patiesiem mācekļiem patīk atrasties svētās vietās un patīk padarīt vietas, kurās viņi atrodas svētas. Lai kur viņi dotos, viņi iedvež tā kunga mīlestību un mieru, citu sirdīs. Patiesiem mācekļiem patīk paklausīt tā kunga baušļiem, un viņi paklausa, jo mīl to kungu. Kad viņi mīl un tur savas derības, viņu sirdis tiek atjaunotas un mainās viņu būtība. Tīrā mīlestība ir katra patiesa Jēzus Kristus mācekļa iezīme. Es iemācījos par tīro mīlestību no savas mācas. Viņa nebija baznīcas locekla. Kādu dienu, pirms daudziem gadiem, es apmeklēju savu māti, kura cīnījās ar vēzi. Es zināju, ka viņa nomirs, bet mani satrauca tas, ka viņai bija jācieš. Es neko neteicu, bet labi bija mani pazīstot, viņa teica, es redzu, ka tu esi noraizējies. Tad man par pārsteigumu viņa man jautāja vārgā balsī, vai iemācīsi mani lūgt? Es vēlos lūgt par jums. Es zinu, jūs sakāt ar vārdiem, dārgais, debesu tēvs, bet kas man jāsaka pēc tam? Nometies uz ceļiem blakus viņas gultai un dzirdot, kā viņa lūdz par mani, es izjūtu tādu mīlestību, kādu nebija izjūts iepriekš. Tā bija vienkārši patiesa, tīra mīlestība. Lai gan viņa nezināja glābšanas ieceri, viņas sirdī bija viņas personīgā mīlestības ieceri, mātes mīlestības ieceri savam dēlam. Viņa cieta sāpes, cenšoties atrast spēku lūkšanai, es tikko spēju saklausīt viņas balsi. Bet es noteikti jutu viņas mīlestību. Es atceros savas domas, kā gan kāds, kurš izcieš tik lielas sāpes, var lūgt par kādu citu, viņa ir tā, kurai ir vajadzīga palīdzība. Tad atbilde skaidri ienāca manā prātā. Tīrā mīlestība. Viņa mīlēja mani tik ļoti, ka viņa aizmirsa par sevi. Savā viskritiskākajā stundā viņa mīlēja mani vairāk nekā sevi pašu. Tātad, dārgie brāļi un māsas, vai tas nav tas, ko tas kungs izdarīja? Protams, mūžīgā un daudz plašākā skatījumā. Viņa milzīgo sāpu ciešanās tajā vakarā dārzā, viņš bija tas, kam bija vajadzīga palīdzība, ciešot tādā veidā, kādu mēs nevaram pat iedomāties vai aptvert. Taču beigu beigās viņš aizmirsa par sevi un lūdza par mums, līdz viņš samaksāja pilnu cenu. Kādā veidā viņš bija spējīgs to paveikt? Aiz savas tīrās mīlestības pret savu tēvu, kas sūtīja viņu un pret mums. Viņš mīlēja tēvu un mūs vairāk par sevi. Viņš samaksāja par to, ko viņš nebija izdarījis. Viņš samaksāja par grēkiem, ko viņš nebija darījis. Kāpēc? Tīrā mīlestība. Samaksājot pilnu cenu, viņš spēja piedāvāt mums svētības par to, par ko viņš bija samaksājis, ja mēs nožēlojam grēkus. Kāpēc viņš mums to piedāvā? Tīras mīlestības dēļ. Tīrā mīlestība ir katra patiesa Jēzus Kristus mācekļa iezīme. Prezidents Tomas Monsons teica, sāksim jau šobrīd, šodien izrādīt mīlestību pret visiem Dieva bērniem. Vai tie būtu mūsu ģimenes locekļi, mūsu draugi, paziņas vai pilnīgi svešnieki, katru rītu ceļoties apņemsimies būt mīloši un laipni, lai kas arī notiek. Brāļi un māsas, Jēzus Kristus evaņģēlijs ir mīlestības evaņģēlijs. Augstākais bauslis ir par mīlestību. Manuprāt, tas viss ir par mīlestību. Tēva mīlestība, kurš ziedoja savu dēlu mūsu dēļ, glābēja mīlestība, kurš ziedoja visu mūsu dēļ, mātes vai tēva mīlestība, kas atdotu visu saviem bērniem, to cilvēku mīlestību, kas klusībā kalpo un nav zinām lielākai daļai no mums, bet ir labi zinām tam kungam, to cilvēku mīlestību, kas piedod visu, un vienmēr to mīlestību, kas dod vairāk nekā viņam. Es mīlu baznīcu, es mīlu savu ģimeni, es mīlu šo brīnišķo dzīvi. Manuprāt, tas viss ir par mīlestību. Kaut šī glābēja augšām celšanās atceras diena būtu par garīgās atjaunošanas dienu katram no mums, kaut šī diena būtu sākums mūsu mīlestības pilnajā dzīvei, pamatakmens mūsu ikdienas dzīvei. Kaut mūsu sirds būtu piepildīts ar Kristus tīro mīlestību, ar iezīmi, kas piemīt katram patiesam Jēzus Kristus māceklim. Šī ir mana lūkšana Jēzus Kristus vārdā. Āmen.